Hogeigarren mendeko Europako abanguardiei heldu zieten artistekin hasi eta gaur egun lanean diharduten egiletaraino. 100 urte modernoa eta edo garaikidea erakusketak ibilbidea egiten du euskal artearen iraganetik orain aldira arte. Zatoz San Telmo Museora, bidaia horretan murgiltzera.
Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan San Telmo Museora egingo dugu salto. San Telmo Museoak euskal arteari buruzko aretoa berritu zuen apirilan Peio Agirrek komisarietua eta 100 urte modernoa eta edo garaikidea izenburuarekin. Honekin ba museoko arte aretoaren berrikuntza amaitutzat ematen da eta bueno, sala eta areto honen inguruko informazio guztia gaurkoan eskainiko digu ba Nerea Izagirre. Bera ikerketa eta erakusketa iraunkorraren arduraduna da eta esan bezala gaurkoan hemen gonbidatu.
Egunon Nerea.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ongi tazuek.
Primeran. Egunon Nerea.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ongi tazuek.
Primeran. Bueno, otsailean hitz egin genuen azkeneko aldiz Nerea iritsi zala, ez? Lehenengo berrikuntza honen lehenengo fase hori eta aurreratu zenun elkarrizketa horretan ba bigarren bat ere etorriko zala. Eta iritsi izan apirilaren 13tik aurrera ba ja ikusleak eta bisitariak erakusketa berri hau ikusteko aukera izango zuten dute barkatu eta bueno kontegozu pixka bat gogoratze aldera orain konektatu baldin bada gurekin norbait gogoratu diguzu zer dan berrikuntza hauek eta zertan datzan.
Bai, bueno, kontua da, bai, esan dezagun, arte historiaren ibilbide horretan ez berrikuntzen genuela, eta bueno, bai, otsailan itzen genuela horren inguruan, eta horren asmoa zen, nola baite, museotikan, bueno, gure arte ederretako aretoetan berrikuntzak sortzea, ez da? Horren arira, aipatu duzun bezala, euskal artea deitzen genion aretoan ere, hainbat aldaketa egin genituen, eta horren ondorioa da, orain ikusgai dugun erakusketa, dela 100 urte, modernoa eta edo garaikidea. Hau nondik dator edo zergatik aldaketa hauek. Bueno, ba, museoa irekizela, ja pasa dira urte batzuk, 2011an, iriki genuen berriz, eta bueno, iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela, pixkat berrikustea plantatzen genuena, edo ikusgai genuena bereziki gauza batengatik. Eta da, azkenean gure museoan ere, ba, gaur egungo gure artisten isla izan nahi genuen. Eta azkeneko urte hauetan, bai, bueno, genero aldetik, eta baita ere beste lenguaien aldetik, ba, museoa ibili da hainbat artelan erosten, bai? Claro, hoiek biltegian genituen eta nolabait ere, ba nahi genuen jendeak ikustea, ezta? Orduan hori dela eta, ba bueno, jarri ginen harremanetan Peio Agirre komisarioarekin eta planteatu genion, ba bueno, asmoa genula hori guztia berrikustea eta berak egin zuen ba planteamendua eta egia san ba oso pozik gaude emaitzarekin.
Begira, bueno, hitz egingo dugu eta aurreratuko diogu entzulei ere zer da bertan aurkituko dutena, baina horta horrera joan aurretik aipatu duzu erosketa baten prozesuan egon zatela euskal artisten ondarea ba eskuratzeko, ez lan horretan gutxi gorabehera zenbat lan inguru erosi duzu azkeneko urte hauetan?
Ba, zifra zingo nizuk esan, baina, bueno, zuez pentsaz dela bagarrikan erosketen kontuak, baita ere badaukagula guk ere museoan asmo bat artista garaikidekin lan egiteko, eta horren adibide garbia dira ditugu bi proiektu. Artea bian, eta museo bikoitza. Eta hoien ondorioz ere, baditugula hainbat obra gure bildumetan, eta azkenen artista hauekin lan egin dugu, eta beraien lanak gelditzen dira gure bildumetan. Bai, esan dizazuk edala, gutxi gora bera, erakusketa honetan, daudela, batakit, 80 obra inguru,
vale.
Eta horietako asko, erakusgai zeuden aurretik, baina beste hainbat eta hainbat, ez zeuden ikusten, yeah. Ezta?
Eta bueno, aukera daukeu ba Nerea zurekin hitz egiteko eta museoaren lan hori, ez? Barruko lan hori ezagutzeko yeah. aukera eta adibidez, erosketak egiterakoan ba faktore batzuen ekin erosten dituzue, konta eguzu pixka bat, nola izaten da aukeraketa hori edo?
Bai. Bueno, izan daiteke guk bilatzea, izan daiteke museora etortzea, ez? Ba, igual eskintzaren bat ez. Uh-huh. Baina guk bai baditugula identifikatuak esan dezagun gure bilduman dauden utxuneak. Ba bueno, gure bilduma osatuta dago hainbat objektuz ez eta artearen kasuan, ba bueno, baditugu identifikatuak hainbat elementu. Generoaren adibidez lehen aipatu dut, baina nik uste neko aipagarria dela, ezta? Duela urte batzuk ba ginen bagara erakusketa egin genuenean.
Bai.
Bai kontratu ginela, bueno, oraindik hor utxune handia genuela. Emakume artisten obren inguruan, ez? Orduan, bueno, azkenak urte hauetan erakusketa horren bueltan edo ba hor bultzatu dugu, ba bueno, erosketa lerro bat edo bueno, behintzat ez bakarren erosketa jasotzearen are bai, ez? Ba artista batzuekin kontaktatzea eta ba, hor prozesu bat egonda eta horren ondorioz ba bilduma ere handitzen joan da. Baitara aipatu nahi dut, nolabait badaukagula valorazio mai bat esan dezagun, ez? Uh-huh. Ba bai proposamenak egiterako garaian, bai iristen direnak eta baita ere egingo ditugunak, ba bueno, jo valoratzen direla hainbat bueno, teknikarien artean, baita ere aldundiarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin hitz egiten dugula, Gordailun bai ditugu gure bilduma, ez? Orduan ba bueno, hor konpartitzen ditugu era irizpideak, ikusteko ere pixka nola osatzen diren bilduma horiek, eta uste dut hori ere garrantzitsua dela azpimarratzea. Mm-hmm. Ez soilik gainera artelanekin, baizik eta bueno, hainbat objektuekin.
Hori da. Eta, bueno, hau testu inguruan jarrita, eta hau jakinda, ehun urte modernoa eta edo garaikidea erakusketa honetan, zer da ikusteko aukera izango genuena, zer da Peiok bildu duena, ze, karo, ehun urte dira.
Bai.
Ez diela azkeneko hogeita mar urtekoa, karo, ehun urtetan aldaketa izugarri pila bat ematen dira, konta eguzu.
Bai, bueno, ehun urte horiek azkenen egiten dutena da, ez, nolabait lenguaia modernoak euskal artean sartzen direnetikan, gaur egungo lenguaia modernoetara edo ibilbide bat. Garrantzitsua da aipatzea lehen esan dut, ez, hitz egin dut Gipuzkoako Foru Aldundiari buruz.
Bai.
Komentatzea etortzen den ikusleorok ikusiko dituen obrak, gehienak, ehuneko ba portzentaia handi bat, 175 edo 80 San Telmo Museoko obrak direla, baina hoiekin batera daudela Foru Aldundiko Gipuzkoako Foru Aldundiko obrak eta baita ere Kutxa Fundaziokoak, bai?
Uh-huh,
orduan, zergatik? Ba bueno, azkenean Gipuzkoako ondare hori jasotzen dugun hiru instituzio garelako eta nolabait joan garelako osatzen ba guk ere gure bilduman genituen ez dut esango utxunak, baina behar bada ez, ba artista baten garai jakin bateko obra bat nahi genuen eta bakutxan bat zegoen horrelako bat, ez? Eta, bueno, lankidetza daukagunez instituzioen artean, ba, bueno, hori ere ikusgai jarri nahi izan dugu. Hori zertarako, ba, ikusteko azken zinean, modernotasun hori eta garaikidekotasun hori nola joan den agertzen gure artisten artean, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, horatzen dut orain, badagola, 1924ko Asuna Sarta pintorearen erretrato bat, Antoni Berezalategia, edo daukagula, Oier eta Goiena edo Junek Crespo bezalako artista gazten, ba obra bat, ba
belate
urte pare bateko, ezta? Mm-hmm. Eta orduan da ikustea azkenan lenguaia hoe guztia nola ikusten diren gure herriko
isla bezala edo.
Mm-hmm. Bai, egia da oso zentralizatua edo abia puntua zentralizatua baino abia puntua dela. Donostia Gipuzkoa, baina, bueno, Euskal Herri osora edatzen den erakusketa da.
Mm-hmm, primeran. Eta, bueno, pintura aipatuta, baina ez pintura bakarrik, ez da?
Pintura, eskultura, instalazioare matere bai, argazkiak, bideoak, bueno, ikusi izango duzue, pixka bat denetarik, ez, hasieran egia da, ba, gehiago dagoela pintura eta eskultura, baina, bueno, lenguaia horiek ere, ba, nolabait, aldatzen eta zabaltzen doazen enean, ba, hoiek ere ikusgai ikusiko ditugu, bai.
Primeran, bueno, entzuleak gonbidatuta, ez dakite erakusketa honetarako ere bisita gidatuak izango diran?
Bai, bai, beti daude bisita gidatuak, hori, bueno, gure webgunean ere gainera eska daitezke, eta bai badala, bai da modu bat, nola baite, erakusketari lehen eskutik edo lehen begira horretatik ezagutzeko, ez? Bere momentuan Peio Agirre komisarioak egin zituen batzuk eta oso interesgarriak izan ziren.
Bai.
Baina bueno, egia da gure hezkuntza ataleko lankideek ere, ba bueno, oso ondo ezagutzen dutela aretoa eta egia esan neri, behintzat personalki, asko gustatzen zait museoetan eta horrelako tokitan, ez? Ba, lehen eskutik edo zertako lankideen artetikan edo entzutea, ez? Baskutan gako batzuk ematen dizkizutelako, ba bestela agian ez dituzunak ikusiko.
Hala da, gu beti esaten dugu, ba bisita gidatuak beharrezkoa direla. Lehen kontaktu horretarako, gero agian Baina lehenengo kontaktorako bai. Bueno, eta horixe, 100 urte modernoa eta edo garaikidea, prest dagoela, apiriletikan, jaso aldezue feedbacka, nolako harrera izaten ari da?
Bai, ba, harrera oso nahi izaten ari da. Bai, bueno, bertan dauden artistak, ba, bueno, asko kizan egote, ba, bueno, putzi da dela, ez, ba, bertan egoteati, baina publiko aldetik ere, ba, jendea, bueno, ba, nik uste oso kontentu ateratzen ari dela, ba, ikusten ari direlako ez bakarrik garai bateko obrak, ba, behar bada orain arte ikusi ez direnak, batzuk eta beste batzu, bai, baina berezik ere ibilbide hori iristen delako gaur egun arte, ez? Eta aukera daukagulako ezagutzeko ze proposamen interesgarri dauden gure herrian arte munduan, ez? Eta bueno, hoiek nolabait ere, ba gure kulturarekin nola dauden errotuak, ba adibidez, ezakite horrek orain okurritzen ari zait Remigio Mendiburuen txalapartarekin daukagula justu ere erakusketa horretan edo Itzi Arrokarizen bideo batekin, ez, dela berak egindako performance bat, ez, eta nola denak edo obra guzti horiek azken hitz egiten dute, ba, gure historiari buruz eta gure gizarteari buruz. Orduan, bai, nik uste feedbacka izaten ari dela oso ona.
Ba, begira, ba, beraz entzulak gomidatu, Nerea?
Bai, ba, bueno, nik gomidatuko nituzke, ba, gure artisten eta gure artearen azkeneko egun urte hauen ibilbidea ezagutzeko eta bueno, eta askotan ere ba artista batzuk ezagunak izango direlako eta beste batzuk behar bada ezain beste, baina ikusi ahal izango dute bueno, zer nolako lenguaiak eta zer nolako lanak egin diren eta ez bakarrik modu kronologiko batean, zegia da pixka pautatua dagola edo ez, baina baita ere ze hartu eman egon daitezken adibidez Juan Luis Goenaga artista eta Gabriel Zelaiaren artean, Gabriel Zelaia poeta dela Rafael Mujika bezala idazten zuena, edo sinatzen zuena obezuna, bere pinturetan.
Claro.
Eta, bueno, ez, mas, Peio Agirre saiatu dena da ere, ez bakarrikan kontatzen urte horiek hasieratik bukaeraino, baizik eta bereien artean ere horrelako konexioak bilatzea. Eta beste adibide txiki bat ematerren Nikolas Lekuna jendaskok ezagutuko du, bere kolasekin eta bar, ba, bueno, Aran Santa Maria bezalako artista bat dugu, gaur egun goa, Zumaiarra, okerrez palimanago, edo betariarra, oain, zalantza dakar, baina, berak ere kolasak egiten ditu, ez da nola baite ikusteko ez, erreferentzia horiek nola jarraitzen duten gurean, ez, eta gure arte historian.
Orain, okorritu zaite, amaierara iristen ari ginen, baina hau kontatutan erea, 100 urte pasadira, baina igual izugarri irutzen zaigu 100 urte, eta esaterakoan, baina ez dela inbeste pasa, eta oraindik badagoela kutsu bat, ba, 1924ko artista horietan, eta 2024koetan.
Bai, 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 eta zena, 100 urte ez, hor mugimendu asko dago, aldaketa asko dago, baina
oinarrian.
Bai, ari mutur batzu bau, denola baite, ez, proiektatzen direnak, edo jarraipen bat badago, edo bata bestearen fijatzen dira, ez, ba, ezakita hasierako Oteiza bat, edo gero Txomen Badiola bat, edo lehen amiritza bat. Osa, horazenan badagola nola baiteko ari bat. Eta hori kontuan hartuta, bai aipatu nahiko nuke erakusketa hau, gure erakusketa iraunkorrean dagoela, baina gure asmoa dela, areto hau, aldatzea, 3 edo 4 urtez behin. Zergatik, ba, ari horrek jarraitzen duelako. Eta gaur egungo artista gehiago egongo direlako, eta baita ere bidean ikerketak egiten direnean, eta ber, bagertzen direlako baita ere beste obra batzuk, orduan, asmoa da nolabait iraupen pizka luzeko erakusketa bat egitea, ba, iruzpalau urtekoa, eta gero, ba, beste persona bati, beste komisario bati, edo beste ikerlariren bati, eskatzea, ba, bueno, egin dezan beste irakurketa bat, gaur egungo artistekin, baina noski, beste hiru edo lau urte izango dira, beraz, bueno, gure asmoa hori ere aldatzen eta gaurkotzen joatea.
Begira, azte kuriosoa, eh?
Bai.
Ba, erakusketa bat, iraunkorrean adibidez, ba, ez dira hainbesteko aldaketak egoten, baino honekin bai aldaketa egin duzuela, ez? Eta erakusketa moldatzen den erakusketa bat izango dela,
bai.
Garaietan.
Bai, 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 hori da gure asmoa, eta bueno, gero egia da, iraunkorrean edo beti dauden erakusketa bai. Izan ematen duela gauzak ez direla mugitzen, baina gauza asko mugitzen dira. Eta hontan ere, ez eta mendik iru edo laburtea aldatu guztiz, aldaketak egongo dira. Aurrekusten ditugu ja, ba, egukiko ditugula pieza batzuk, ba duela ez zainbeste jaso ditugunak gure bildumetan, eta orain arte ez daudenak. Orduan, bueno, hemen ere egongo dira aldaketak, eta bueno, informatuko zaituzte.
Bai, seguro, bai, bai, horren berri emango dugu. Ba, Nerea Izagirre, mila esker beste behin gurean egoteagatik.
Ez horregatik, ez horregatik zuen.
Urrengora arte.
Bale, ba, mila esker, urren arte, aio.